kažkas vedīs cauri tam tukšam laukam pamestam uz brīdi liks man apstāties un padomāt par atziņām tām, kuras liek man pamosties no ierastajām ikdienām un pavērties pret zeltītām